Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mbyllja e pjesërishme e qeverisë së Shteteve të Bashkuara ka hyrë në ditën e dytë. KQZ-ja e Kosovës thotë se janë refuzuar mirë aplikacione nga Serbia për zgjedhjet lokale në Kosovë. Pas 70 vitesh të veprimtarisë mbyllet opera e qytetit në New York. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbyllja e pjesërishme e qeverisë së Shteteve të Bashkuara sot ka hyrë në ditën e dytë. Shtëpia Bardhë tha se presidenti Barack Obama do të vëjë veto në çdo legjislacion pjesë-pjesë që do të ripërtrinte financimin vetëm për sektor të veçantë të qeverisë, siç janë në parqet kombëtare dhe programet për veteranë. Në deklaratën me shkrim të shtëpisë së Bardhë theksohet se këto përpjekje pjesë-pjesë nuk janë serioze dhe ato nuk janë mënyrë me të cilën udhëhiqet qeveria. Mbrëmë, Zoti Obama i ka akuzuar republikanët në dhomën përfaqësuese të Kongresit Amerikan se e kanë shkaktuar mbylljen e pjesërishme të qeverisë në 17 vjet, duke thënë se republikanët e kanë lansuar një betejë ideologjike kundër ligjit për kujdesin shëndetësor të presidentit Obama. Në anën tjetër, republikanët i akuzojnë demokratët e presidentit Obama se refuzojnë të zhvillojnë negociata. Mbyllja ka nisur dje në mesnatë sipas kohës së Shteteve të Bashkuara, pasi ka filluar viti i ri fiskal. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore kanë nënshkruar marrëveshjen për strategjinë re që synon zmbrapsjen e Koreas Veriore nga përdorimi eventual i armatimit atomik dhe i armatimit tjetër të shkatrimit në masë. Marrëveshja është nënshkruar sot në Seul gjatë vizitës së sekretarit amerikan të mbrojtjes Chuck Hagel. Nuk janë publikuar çështje specifike të kësaj marrëveshjeje. Sekretari Hagel tha se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të përdorë të gjitha kapacitetet e veta ushtarake që t'i ndihmojnë aleatit të Koreas Jugore për t'ju kundërvën Koreas Veriore. Zoti Hagel dhe shefi mbrojtjes së Koreas Jugore Lim Kwan-hin po ashtu kanë diskutuar për kërkesën e Seulit që forcat amerikane të vazhdojnë të komandojnë trupat amerikane dhe jugkoreane në rast të luftës me Koreën Veriore. Parashihet që në vitin 2015 Korea Jugore e merr komandën e forcave të veta në kohë të luftës. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se 3 diplomat nga Venezuela po dëbohen nga Shtetet e Bashkuara në përgjigje të përzënjes së 3 zyrtarëve amerikan nga Venezuela. Mbrëmvonë, Departamenti Amerikan i Shtetit ka theksuar se 2 zyrtarë në ambasadën e Venezuelës në Washington dhe 1 zyrtar në konsulatën e Venezuelës në Houston të Texasit duhet të largohen brenda 48 orëve. Më tutje është të shprehur keqardhje për dëbimin e zyrtarëve amerikan nga Venezuela, lidhur me ato që vlerësohen si akuza të pabaza. Më herët, presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro tha se ai nuk është i interesuar për raporte miqësore me Shtetet e Bashkuara, nëse diplomatët amerikan vazhdojnë të zhvillojnë fushat të dyshuar për destabilizimin e Venezuelës. Maduro i ka akuzuar zyrtarët amerikan për konspiracion me shtetas të Venezuelës, të ekstremit të djathtë, për sabotimin e ekonomisë së këtij vendi dhe furnizimin me energji elektrike. Opera e qytetit të New Yorkut do të mbyllet dhe përgatitet për falimentim, duke e përfunduar punën në 70 vjeçare të këtij institucioni kulturor, të njohur për mbështetjen e karrierës së shumë yjeve të operës. Mbrëmvonë është shpallur se ka dështuar një fushatë e jashtëzakonshme për mbledhjen e miliona dollarëve për vazhdimin e veprimtarisë. Më tutje, opera ka theksuar se janë ndërmarrë hapat e domosdoshëm financiar dhe operacional për mbylljen e kompanisë. Opera ka shënuar rënje në aktivitetin e saj gjatë viteve të fundit, për shkak të asaj që kritiket e kanë vlerësuar si udhëheqje dobët biznesore dhe artistike. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime për zbatimin e marrëveshjes për normalizim Kosovë-Serbi. Nga cili aspekt të sot të trajtohet kjo çështje, Zenel?
Fatmir, përditshme e tribuna ka vënë pas se Prishtina dhe Beogradi do duhet që deri të premten të zgjidhin mos pajtimet e shumë të rëzbatimit marveshjive të rritura në Bruxelles. Gazeta sekson se përpjekja do tjetë nivelit teknik, mirë punë rast të dështimit, burimet gazetës kanë bërë të ditur se letësuesit evropian, po ashtërtoj mundësin që të rasin një takim urgent të kryeministrave Thaçi e Dačić. Përndryshe, gazeta vënë pas se një takim midis dy kryeministrave nuk ka qenë i planifikuar para zgjedhjeve të 3 nëntorit, por dështimi i palëve që të shpërbëjnë strukturat paralele në veri dhe të integrojnë pjesëtarët e të njëjtave në institucionet e Kosovës, si dhe mos pajtimet që kanë për zgjedhjet e 3 nëntorit, ka bërë që mundësia për takim të jashtëzakonshëm të dy kryeministrave të mbetet e hapur. Gazeta Tribuna ka mësuar nga burimet saja se Bashkimi Evropian ka bërë të qartë të dyja palëve se deri më 3 nëntor kur duhet të mbahen zgjedhjet lokale, MUP-i e ashtu quajtura mbrojtja civile dhe gjykatat paralele në veri duhet të shpërbëhen ndërsa pjesëtarët të njëjtave do duhet të inkuadroheshin në sistemin kosovar. Fatmir.
Temë aktuale në shtyp është edhe çështja e pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhjet lokale në Kosovë më 3 nëntor. Pra çka shkruan sot shtypi për këtë çështje Zenel?
Në këtë temë, Fatmir është fokusuar e përditshmja koaditore e cila sekson se Serbia ka shtuar tensionet ndërmjet serbëve të Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë në reagimin e subjekteve politike të këtij komuniteti që janë në garë për zgjedhjet e 3 nëntorit, të cilat kanë dënuar përcaktimin e Beogradit zyrtar që ta mbështesë vetëm iniciativën qytetare serbe. Gazeta sekson se mbështetjen politike për iniciativën e ka dhënë ministri pa portfol në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin, i cili ka qëndruar ditëve të fundit në veri, por një herësh ka organizuar pritje edhe në Beograd për eksponentët e këtij subjekti. Duke reaguar ndaj kësaj ndërhyrje të Vullinit, deputetja Rada Trajković i ka thënë koazitore se fushata e zyrtarit nga Beogradi ja kujton asaj kohën e luftës së dytë botërore, kur serbët ishin ndarë në Çetnik dhe Partizan, apo në ndonjë kohë që nuk përkon me sjellje demokratike. Edhe politikani tjetër serb Oliver Ivanović ka shprehur mospajtim me politikën që është duke ndjekur në emër të qeverisë së Serbisë Aleksandar Vulin. Sipas tij, sjelljet e Vullinit ndisin dyshime në sinqeritetin e qeverisë serbe dhe gjithë kjo mund të jetë rrezikshme pasi mund shkaktoj përçarje shtesë në mes të serbëve të Kosovës, ka thënë Ivanović. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdisme azëri veçojnë pjesë nga një intervist e gazetes me kryeparlamentarin Jakup Krasnici. A i ka thonë se struktura e re e Partisë Demokratike të Kosovës po i mbyti intelektualet me autoritarizm dhe ignorancë. Duke humbur rrugën në mes për qenë parti substanciale në Kosovë, PDK sipas Krasnicit e ka humbur ekuilibrin politik, prandaj për këtë arsye bashku me Fatin Limajin dhe disa të tjerë, ka ndarë mendjen për ta formuar një parti të re politike. Në intervistën dhe në zërit, Krasnici ka thënë se është bërgati për ta formuar një parti të re, ku dominonin vlera demokratike dhe jo zëri liderit totalitar, si që është në PDK. Jakub Krasnici thot që PDK i dhimset që po e praktis, por këtë e konsideron si rrugën e vetme për të përmbushur boshllëkun politik.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Florian Dushi, thot se afro 6600 prej 39000 aplikacioneve nga Serbia janë të vlefshme për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Sipas tij, ky numër nuk do të ndryshojë shumë edhe pas shqyrtimit të aplikacioneve nga Malezi dhe diaspora e Kosovës në shtetet perëndimore. Sipas zyrtarëve të OSBE-s, detyra e tyre ishte që të grumbullohen aplikacionet dhe të dorëzohen në KQZ. Në kronikën e përgatitur nga Bekim Bislimi, të dëgjojmë së pari se çka thot të Florian Dushi nga KQZ-ja.
Sipas një raporti preliminar që ne kemi pranuar nga zyrtarët tonë të sekretariatit, është se nga 39.026 aplikacione që kanë ardhur nga Serbia, aplikacionet e aprovuara deri në këtë fazë praktikisht janë 6593. Dhe unë mendoj që kjo shifër sa i përket aplikacioneve të ardhura nga Serbia nuk do të ndryshoj, ndërkohë që ne presim edhe rezultatin e aplikacioneve tjera, të aplikacioneve që vijnë nga Mali i Zi dhe nga pjesa e Evropës ku kanë votuar përmes këtij operacioni shqiptarë tonë shqiptarë që jetojnë në Evropë.
Nisur nga këto shifra, rreth 32000 aplikacione të cilat Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian ja ka dorëzuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë jo të vlefshme. ZDN-s i misionit të OSBE-s në Kosovë Nikola Gaon i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky mision e ka pasur vetëm në rolin letësues në procesin e mbledhjes së aplikacioneve në Serbi dhe Maltëzi, ndërkohë që sipas tij për vlefshmërinë e tyre vendos Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Si kanë ardhur da objavit të bre...
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është kompetent që t'i publikojë shifrat sepse ai e udhëheq procesin e verifikimit të gjitha kërkesave listave për regjistrim dhe ata janë që vendosin se kush ka të drejtë të votojë ose jo sipas dokumentacionit që është dorëzuar. Do të thotë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka kriteret në bazë të të cilave e bën kontrollin e kërkesave. Ata që nuk janë të kënaqur me vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mund ta ndjekin procedurën ekzistuese apo procesin ankesave i cili është i sqaruar në rregulloren e zgjedhjeve, theksoi Gaun. Sqarime të ngjashme ka dhënë edhe Zoti Dushi, i cili ka theksuar se për 32.000 aplikacione nga Serbia, të cilat nuk janë vlerësuar si të vlefshme, do të jepet përgjegja dhe arsyetimi për refuzimin e tyre.
Pjesa tjetër do të merë përgjegjen dhe bashkë për përgjegjen do të kenë edhe shkakun se aplikacionet të tyre janë refuzuar. Arsyet janë prej më të ndryshmeve, nga mungesa e dokumentacionit deri te nënshkrimet e shumë aplikacioneve nga një njëjtë person, po janë disa kategori të këtyre aplikacioneve që janë refuzuar, por them që mendoj se sekretariati jon ka bënë vlerësim krejt real të këtyre aplikacioneve dhe absolutisht nuk është drejt asnjë lloj tendence gjatë punës që ata kanë kryer.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për shkallën e papunësisë në Kosovë janë jo reale, meqë nuk ka pasur ndonjë aktivitet ekonomik që do të zbuste papunësinë. Sipas ASK-s, shkalla e papunësisë ka shënuar rënje prej 35% sa ishte në 6 muajt e parë të vitit 2012 në 30.9% në fund të vitit 2012. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Ismail Kastrati, thotë se shumë çka në të dhënat e ASK-s është e paqartë dhe e panjohur. Të paqarta dhe të panjohura në ulumtimin e ASK-s, sipas Kastratit, mbetet ekonomia informale, aktiviteti ekonomik në buqësi, në ekonomitë familjare dhe të papunët me vetë dëshirë.
Nuk kemi pas aktivitet ekonomik që të jo që ta punësojmë të kontingentet e papunëve, por as gjeratat që dalin treg dhe e parë nuk mundën të jasë rupi të absorbojë. Pra dhe, si mas me, këto statistika nuk janë mjaftë të besushtë.
Si pas raportit të anketës së fuqisë punëtore për vitin 2012, persona jo aktiv, që do të thotë se ata nuk janë të punësuar dhe nuk kanë qenë aktiv në kërkim të punësimit, janë mbi 750.000 persona, ndërsa persona aktiv janë mbi 438, prej tyre 302.844 janë të punësuar, kurse 135.700 persona janë të papunë. Sidoqoftë, për të ulur nivelin e papunësisë që ka Kosova, Ismail Kastrati konsideron se institucionet e Kosovës duhet të mbështeten në të dhënat të sakta dhe atë në të dhënat e regjistrimit të popullsisë. Rezultatet e përgjithshme të popullsisë që ishin publikuar në shtator të vitit të kaluar kishin treguar se papunësia në Kosovë ishte 44.9%.
Duhet të punojmë më tepër në zvoglimin e informalitetit dhe çështjet ndaj papunësisë të jenë shumë korrekte e jo karakterit të momenteve politike.
Derisa sipas dhënave zyrtare thuhet se në Kosovë shkalla e papunësisë po shënon rënje, në shtetet e eurozonës papunësia ka arritur në nivele të reja rekorde. Të dhënat e muajit prill nga zyra e statistikave të Bashkimit Evropian Eurostat tregojnë se niveli i papunësisë ka qenë 12.2% në muajin prill, krahasuar me 12.1% në muajin mars të vitit 2013. Jeton Mehmeti nga Instituti për Ulumtime të Avancuara, thotë se qeveria e Kosovës duhet të ketë një strategji më serioze për punësimin e kosovarëve.
Edhe vetë shifra e prej 30.9% të papunësisë është më vërtet e lartë, por ajo që është edhe më më shqetësuese është fakti se rreth 170.000 persona në Kosovë nuk kërkojnë vende pune sepse besojnë se nuk ka vende pune. Dhe kjo kategori e njerëzve pra nuk përfshihen në kategorinë e popullsisë që janë ekonomikisht aktive.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje shkurte disa lajme. Mbyllja e pjesërishme e qeverisë së Shteteve të Bashkuara ka hyrë në ditën e dytë. KQZ-ja e Kosovës thotë se janë refuzuar mirë aplikacione nga Serbia për zgjedhjet lokale në Kosovë. Pas 70 vitesh të veprimtarisë, mbyllet opera e qytetit në New York. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.